Posloucháte podcast Akademie věd, u kterého vás vítá Jitka Kostelníková. V dnešní reportážní epizodě vás zavedu do Bílých Karpat, kam jsem se vydala za Ondřejem Mudrákem z Botanického ústavu Akademie věd České republiky, který se věnuje obnově druhově bohatých luk. Pokud jste někdy byli tady v Karpatech na výletě, tak vás určitě zaujala nejen nádherná krajina a smíšené lesy, ale také barevné louky, na kterých je i pro laika nečekaně velké množství druhů rostlin. Místní louky jsou totiž rekordbankami v druhové bohatosti. Za minulého režimu ale byly některé z nich rozorány a ochranáři i vědci, jako je třeba Ondřej, se snaží hledat způsoby, jak louky vrátit do původního stavu. A ono to nevždy jde dobře. Tak se pohodlně usaďte, ať můžeme vyrazit do kraje slivovice, nářečí a specifického folkloru. Tak a já už vidím, že Ondra se blíží a už je tady. Ahoj Ondro.
Ahoj, ahoj.
Vítej krajánku.
Dlouho jsme se neviděli.
Já musím přiznat hned na začátku naší epizody, že Ondra i já oba dva pocházíme tady z oblasti Bílých Karpat, tak to bude pro nás i trochu příležitost si projít místa, odkud pocházíme, ale navrhuji, ať jdeme dovnitř, protože je docela zima, tak zhruba 2 stupně. Co říkáš? Na čaj?
Určitě.
My už jsme se dostali nahoru, sedíme u okna, máme výhled do krajiny, kde sice jsou takové šedavé mraky, ale vypadá to, že snad bude jasný den, i když sem tam začíná padat i nějaká malá sněhová vločka, protože už je listopad a zima je na spadnutí. A jsme přece jenom v kopcích, jsme v Bílých Karpatech. Já bych Ondro tě možná na začátek poprosila, jenom kdybys mohl dnešní epizodu lokalizovat, kde vlastně přesně jsme. Já možná jenom na úvod řeknu, že z Prahy jsem se sem dostávala skoro 5 hodin. Je to 300 kilometrů zhruba. Jsme prostě na východě České republiky.
Teď se nacházíme ve vesničce Vápenky, což je kouzelná dědina v údolí obklopeném nádhernými loukami a lesy, bučinami a dubohabřinami. Teď na podzim všechno krásně barevně opadává, ale ta vesnička je lokalizovaná v Bílých Karpatech, což je pohoří, které se táhne po hranicích České a Slovenské republiky na jihovýchodě Moravy. Tahle oblast je jednak, je tady spousta krásných lesů, ale stala se slavná, aspoň teda pro odbornou světovou veřejnost, hlavně kvůli loukám. Když tak jako botanici začali porovnávat druhové bohatství luk celosvětově, tak zjistili, že jedny z druhově nejbohatších luk nebo rostlinných společenstev, teda pokud se díváme na plochu 10x10 metrů a menší, ne třeba hektarové, tak na takovéhle prostorové škále jsou bělokarpatské louky jedny z nejbohatších rostlinných společenstev na světě.
U toho se musíme trochu zastavit, protože mám pocit, že to zní úplně neuvěřitelně. Znamená to, že třeba je to srovnatelné s nějakou diverzitou rostlinou v pralese.
Pralese je tvořený hlavně stromy a ty stromy samozřejmě zabíjají nějakou plochu. Takže když potom veznete hektar nebo větší území kilometr čtvereční, tak tam samozřejmě žádné evropské území nemůže s tou obrovskou tropickou diverzitou konkurovat. Ale pokud se podíváme na nějakou menší prostorovou škálu, třeba metr krát metr, tak na takovéhle prostorové škále jsou nejbohatší ty travinné společenstva a tady v Bílých Karpatech patří mezi druhově nejbohatší celosvětově. Samozřejmě, jak výzkum pokračuje, tak vždycky se najde o jeden druh víc jinde, takže ten rekord se jako na chvíli díky kolegům z Brna občas přesune na Ukrajinu, občas do Rumunska, občas se sem vrátí, ale to vlastně není vůbec důležité. Důležité je, že tyhle ty louky patří mezi skupinu těch druhově nejbohatších společenstev. A to je zapříčiněno jako několika faktory a nejspíš jako součtem všech z nich. Tak jednak se tady potkávají takové jako různé fitoregiony nebo takové oblasti, kde se vyskytuje různá flora. Jsme tady poblíž Panonie, jsme pořád ještě v Karpatech, takže tady jsou jako ty horské kytky. Zároveň tady je takové docela speciální podloží, kterému se říká fliš. Mm-hmm. Kdysi možná vzniklo, když se zvedali Karpaty v tom jásnění, tak ten materiál různý jako po stranách těch hor, které se zvedaly, stékal dolů, to dostalo to jméno Flisch z německého Fliesen. A po obvodu těch Karpat všech tohleto podloží je. A právě tady se vždycky nachází tenhle podobný typ luk, který je takhle druhově bohatý. V těch Flischových oblastech se střídají vrstvy pískovce a jílovce, které na sebe úplně dobře nenasedají a často tam dochází k sesuvům půdy. To si jako myslíme, že mohlo těm kytkám pomoct, protože se často obnažil ten holý substrát, kde ty rostliny, které když spolu bojovaly o světlo, najednou ty slabší dostali další možnost rychle vyrůst, vyprodukovat semena a zase se udržet nějak jako na tom místě. Ty sesuvy tady jsou časté, třeba pojedeme na rezervaci Čertorije. A právě ten název Čertorije je odvozený od těchto sesuvů, protože když došlo k tomu velkému sesuvu, tak si lidi mysleli, že tam snad musel jít čert nebo co, tak to dostalo tenhle ten název. Takže tohle je jeden z faktorů, který nejspíš přispěl k udržení té druhové bohatosti. A samozřejmě, jako všude tady v Evropě, aby tady bylo druhové bohaté společenstvo, tak ten substrát musí být bazický, musí obsahovat hodně vápníku. Což tady sice normálně pískovec neobsahuje vápník, ale tady je takový speciální pískovec, který ty zrnka písku jsou stmelené vápencem, takže vlastně jako ve výsledku to dává tu bazickou reakci a to umožňuje rostlinám tady spoustě druhů jako vůbec jako na té půdě růst. Další, co je tady důležité pro ty Bílé Karpaty, zajímavé. Tady se míchá vliv přírody a lidí jako docela pozitivním způsobem. My jsme tady ve starosídelní oblasti. Tady to člověk ovlivňoval už od pevních zemědělců a pravděpodobně i dřív. Pevní lovci, těžko říct, jak tady působili, ale po okolí jsou i nálezy lovců mamutů. A když sem přišli potom ti pevní zemědělci, někdy před 5500 před naším letopočtem, tak začali tu krajinu hospodařovali, vyspustili tam zvířata a pravděpodobně, není to pořád ještě potvrzené, ale myslíme si, že v té době pořád ještě ta krajina se nestihla zalesnit. Pořád tady ještě byla zbytky té původní stepy. Že? Když byla doba ledová, tak tady bylo minimum lesu, a na mysli v celé střední Evropě. Potom, jak se začalo klima oteplovat a zvlhčovat, tak stromy začaly se rozrůstat a zarůstaly ty původní stepy, které kdysi spásaly mamuti. A má se za to, že někdy v 3-4 tisíce let před naším letopočtem to les tady tu krajinu úplně zatáhl. Ale tady a i tady na dalších místech v Česku přišel člověk a začal krajinu hospodařovávat a než tomuhle došlo, tak tady udržel bez lesí. Což bylo pro ty luční kytky, které potřebují světlo, hrozně důležité, takže tady pravděpodobně přežili ještě z doby ledové.
Bavili jsme se tady o tom, jak bělokarpatské louky jsou světovými unikáty, jsou rekordmankami v počtu druhové bohatosti. To je fantastické a famózní, ale současně taky víme z historie, že tahle ta druhová bohatost byla docela systematicky ničena. Co se stalo?
Průmyslová revoluce zasáhla všechny odvětví. Že do té doby se to tady obhospodařilo víceméně ručně, na nějaké hnojiva víceméně nebyly peníze, takže dřív se tady kosilo, že každá rodina vlastnila poměrně úzký pruh země, třeba 10 metrů široký, 100 metrů dlouhý a ten o té sesiny jednou ročně prošel s tou kosou a nasušil si tam seno. Jako ví se, že bělokarpatské seno bylo tak slavné, že i ve Vídni si ho kupovali a krmili s ním potom dobytek, něco jako když se lidem dává lipový čaj na nachlazení, tak nějak podobně servírovali
nemocnému dobytku.
Ano, nemocnému dobytku místní seno.
Možná bychom si mohli odvést něco do Prahy. Na podestýlku.
Potom bylo potřeba zavést tu mechanizaci. Tohleto maloplošné kosení o toho se upustilo. Kosilo se všechno traktorem, tím se ta krajina trošku jako zjednotvárnila, protože se to pokosilo většinou v jeden čas. Ale co je pro ty louky důležitější, samozřejmě lidi s nich chtěli mít co největší užitek. Takže to začali hnojit, ale to na louky na druhou bohatost působí nepříznivě, protože to podpoří jenom ty silné trávy, které potom zastíní ty ostatní rostliny a vlastně tady ty podmínky, kdy můžou spoustu druhů být pohromadě, tak jako tím zaniknou. Takže to byl jeden z důvodů, proč ty louky zanikly. Ale samozřejmě fungoval hlad po orné půdě. Zdejší půda je v mnoha oblastech pořád ještě ještě docela kvalitní černozem i v těch loukách, takže se rozhodli místní zemědělské družstva to poorát a převést na ornou půdu.
Jak velkého procenta těch luk se to týkalo?
To se těžko odhaduje, protože ne o všech je úplně záznam, že tam ta louka byla. Já bych jako to vzal z opačného směru, jako asi 4000 hektarů v těch Bílých Karpatech, těch krásných luk je zachováno, což je pořád ještě hodně. Podařilo se obnovit naspátek asi tak 700 hektarů. Čili to zničení té krajiny tady nebylo tak hrozné, ale pořád řada cenných míst byla zničená, jak si ukážeme třeba za chvíli v údolí Vojšic vedle Čertojí.
Spousta těch luk bylo zničeno, ty už mluvíš o určité obnově. Znamená to, že je tu spousta lidí, organizací, ale třeba i akademických pracovišť, které se o tu obnovu snaží. A ty jsi jedním z nich, je to tak?
Ano. Tak největší podíl asi na té obnově náleží ČSOP Bílé Karpaty, které vede Ivana Jungepierová, zároveň pracuje v ochraně přírody, takže propojuje tak jako státní ochranu přírody a neziskový sektor. A ta někdy v těch 90. letech připravila, vymyslela metodiku, jak ty louky zatravnit, tak aby vypěstovala místní osivo z místních populací, čili chrání místní genotypy a obsahuje přes 30 druhů rostlin, které jsou pro tyhle louky typické. A protože už se ta obnova děje zhruba 20 let, tak my tady potom v rámci našich výzkumných projektů zjišťujeme, co se tam povedlo, co se nepovedlo, kde to fungovalo dobře a vlastně jaké parametry nám tady tyhle ty krásně obnovené louky odlišují od těch špatně obnovených, protože samozřejmě snažíme se zjistit, co těm zlučním rostlinám vadí, když někde nerostou. Tím vlastně se pohybujeme na rozmezí takové jako praktické ochrany přírody, ale zároveň i teoretické ekologie, protože tady máme jako oblast, kde ty rostliny pořád ještě jsou ve svém původním prostředí a potom máme oblasti, kde kdysi byly, my to víme, ale teď jim tam něco vadí. A takže víme, že jim tam nevadí nejspíš klima, ten samotný typ půdy jim tam taky by neměl vadit, když víme, že je to orbou změněný. A takže se můžeme zabývat myšlenkou, jako ty rostliny prostě jenom neumí cestovat, nebo ta orba dělá s tou půdou nějaké tak zásadní změny, že ty rostliny tam potom nemůžou přežít.
Ondro, jak jsme už v úvodu zmiňovali, my podnikáme náš dnešní výlet na podzim, je listopad, kytky asi úplně moc neuvidíme. Ale když jsi mluvil o té velké druhové bohatosti, tak co to třeba v číslech znamená?
Znamená to třeba na ploše desetiny čtverečního metru přes 40 druhů rostlin. Obvykle se bere, že když je na louce na metr krát metr přes 30 druhů, že je ta louka druhově bohatá. Takže když jste na nějaké hodně intenzivně obhospodařované louce, tak tam může být klidně třeba jenom 3-5 druhů. Když jste na nějaké takové jako normální louce, která se může zdát rozkvetlá, tak tam může být 20 druhů. Tady na metr krát metr může být přes 60 druhů, klidně, pohodě. Já dělám snímky velikosti 5x5 metrů, tak tam, když se dopočítám 80 druhů, tak si říkám, že to byl pěkný snímek a že jsme to jako dobře prohledali. Snímek mám na mysli, vytyčím čtverec a tam se píšu všechny druhy a ty nějakým způsobem popíšu jejich početnost.
Já bych možná navrhovala, že bychom se vyrazili podívat na nějaké lokality, jak vypadají teď na podzim a že by si nám zkusil popsat, kam půjdem.
Určitě. Vyrazíme na kopec Výzkum.
To se hodí k našemu tématu.
Ano, ano, my jsme velice rádi, že ho tak naši předkové pojmenovali. Jmenuje se tak opravdu dřív, než jsme tam začali bádat. Vlastně tam úplně začal výzkum obnovy luk na orné půdě. Už někdy v 90. letech, takže pojedeme na kopec Výzkum, nedaleko Malé Vrbky a Kněždubu, do ochranného pásma rezervace Čertoje, což je jedno z míst, kde se našly ty světové rekordy. Teď projíždíme tady údolím, zrovna přijíždíme Veličku, říčku, která tady ještě dost malá. Jedeme krásnou podzimní krajinou, listí ještě neopadalo, má fakt parádní barvy. Sem se vracím strašně rád, protože z tohle kraje pocházím. Že dokonce ty louky mám strašně rád, protože moji předkové je tady kosili, že ještě můj děda a moji strýcové jezdili že při nějakém a kravkou kosit tamhle kousek, asi 5 kilometrů je přírodní rezervace Dolněčanské louky.
kde naše rodina do dneška vlastní kousek a ten teda kosili tehdy ručně. Vedle Dolničanský hluk je takový komplex kolovrcholu Lesná. Tam můj taťka pásl krávy, teda ne, že by je jako pásl, ale dohlížel na ně jako zootechnik a já teda jezdím na ty louky bádat.
Jak často se dostaneš do oblasti Bílých Karpat? To, že ty žiješ kolem Třeboně, kde vlastně pracuješ, kde je i botanický ústav, kde jsi zaměstnaný. Jak často jsi tady?
No, většinou tak jednou za měsíc nebo za dva se sem dostanu. Většinou je potřeba něco udělat. Třeba včera jsem sledoval experiment, kde jsme zkoušeli vysévat 10 takových víceméně běžných druhů do původní louky a louky obnovené na té orné půdě a nás zajímá, kolik z nich vlastně vyklíčí, kolik z nich přežije a dožije se do dospělosti. Kolik těch semen vlastně musí cestovat, aby to mělo nějaký význam.
Jak naši posluchači slyší, jedeme autem, ale jedeme krajinou, která je mírně zvlněná, drobná zatáčka střídá další drobnou zatáčku a ta krajina je úplně nádherně barevná. Ty jsi ještě v úvodu mluvil o tom, že nejenom o druhové bohatosti luk, ale i že lesy jsou tady, říkal jsi, dubohabřiny nebo různě takové názvy. Je to specifikum pro Bílé Karpaty?
Není to jenom specifikum pro Bílé Karpaty. Dubohabřiny vznikaly v zásadě většinou v nižších polohách. Ty vznikaly tím, že dřív se les obhospodařoval tak, že se sekal co 20 let a obrážel z pařezu. Vlastně ty stromy nestihly slousnout a měly tak jako po těch 20 letech zhruba dobrou tloušťku do kamen a vlastně ještě v 18. století všechno to teplo, co vyráběly domácnosti, bylo ze dřeva, uhlí bylo minimum tehdy, tak se tím tím způsobem obhospodařovávalo a dub a haber dobře zvládají to časté sekání, dobře obráží, takže poblíž sídel vznikaly ty dubohabřiny. Ale tady, jak jsme na tom bazickém podloží v oblasti těch Karpat, tak podél z těchto lesů je pěknější, než třeba bývá na kyselém podloží, což je žula, což se týká třeba většiny Vysočiny, kde v podrostu těchto lesů toho moc nepřežije. Tady najdete běžně různé orchideje, spoustu mařinek, šalvějí, lepkavých a člověk, když tady vejde do lesa, tak vidí, že to žije.
Současně se nacházíme, ty jsi to už zmiňoval, blízko hranic. Jak moc třeba i tady to specifikum, že jsme opravdu jako na kraji té republiky, třeba ovlivňuje to, v jakém stavu ta příroda tady je?
Tak to je tady pro Bílé Karpaty velmi důležité. On totiž ve středověku a raném novověku tady šla hranice mezi Českým a Uherským královstvím, což si dneska v době Evropské unie a po takové dlouhé době existence Československa málo uvědomujeme. Tohle byla opravdu důležitá hranice a nevždy v tom středověku ti sousední páni spolu měli přátelské vztahy a když to bylo ještě do sousedního království, tak tím spíš se pořádaly různé nájezdy. Nemluvě o tom, že sem přijeli nějací Turci nebo Tataři. A takže tohle byla vlastně velice nebezpečná oblast. Ono to je jako je vidět i na místních vesnicích. Třeba za chvíli pojedeme přes Hrubou Vrbku, tam mají takové jako krásné stodoly staré, jsou památkově chráněné a ty vlastně sloužily jako opevnění. To je stodola vedle stodoly a z té strany prostě nešlo minimálně vjet koňmo do té vesnice. Za chvíli pojedeme přes Velkou nad Veličkou, tam mají krásně ještě gotickou zeď kolem kostela. Jsou všechno jako známky, jak divoká ta krajina tady byla. A pánové, kteří měli se starat o bezpečnost poddaných, nebyli schopni určit, že když někdo bude tady na té hranici bydlet blíž teda k těm Uhrám, dnešním Slovensku, tak že bude v bezpečí. Proto tady zakázali bydlet. Na spoustě míst, kde by normálně vznikla vesnice, tak tady je prostě prázdné údolí. A to vedlo k tomu, že sedláci z těch bohatých nížin tady vlastnili vždycky kus louky. Jednou za rok přijeli, louku pokosili a se nosy svezli do nížin.
Takže udělali pro tu louku to nejlepší?
Ano, udělali pro tu louku to nejlepší. Louka potřebuje kosit, jinak zaroste stromy. Takže pravidelné kosení je krásně udržovalo ty louky a zároveň jako jinde, kde by jinak se třeba oralo, vznikaly ty vesnice, tak tady vznikly velké oblasti jenom těch luk, protože ta louka se kosila jednou ročně, maximálně dvakrát někdy, když byl příznivý rok, ale na pole musíte chodit pravidelně, svážet tu úrodu, už bylo pro ty lidi moc daleko, že oni sem třeba šli celý den, než začali kosit. Ano, tady zrovna moderní manipulace se senem před námi. Že zůstaly tady obhospodařované louky, které zároveň jako byly přesně to, co jako dnešní ochrana přírody by ráda napodobila, ale bylo by to příšerně nákladné, tak každá rodina vlastnila poměrně úzký kousek a ten kosili v trošku jiný čas. Většinou se nestávalo, že by ta louka byla úplně nepokosená, protože ty rodiny byly rozvětvené a když byl někde nějaký ožralý jiný, tak buď ho postavili do latě, nebo to prostě pokosili za něj a vzali si to seno. A to způsobovalo, že když někde jako žádná tráva nebyla, o kousek vedle už stihla pověrůst. A případně i trochu rozkvést a když se pokosí takto jen velké území v jeden čas, tak najednou tam nejsou žádné květy, nejsou tam žádné listí a ty zvířata mají hlad. To období může být krátké, třeba 14 dní, ale může to být dost na to, aby jejich populace významně poklesla. Takže proto i dneska ochrana přírody se snaží, aby celá ta louka nebyla posečená v jednu chvíli, ale samozřejmě tím traktorem jako nasimulovat tu práci těch stovek lidí, které tam kdysi jezdili na ty louky, to je obtížné, to už v podstatě dneska nejde.
My jsme teďka odbočili od dědiny, nebudeme ji projíždět, a jmenuje se Louka, tak si jenom tak říkám, že asi význam těch louk pro tu krajinu tady je asi zásadní, když se po ní jmenují i vesnice. Tak jedeme dál.
Jo, teďka už projíždíme Velkou nad Veličkou, což je hlavní město regionu Horňácko, což je oblast, kde se právě nachází ty nejkrásnější louky a zároveň má i velmi krásný folklor.
Tam ty koníčky, tam ty zajeli na propanty, zajeli debre cínu, vyváža magnacínu. Tam ty koníčky, tam ty zajeli na propanty, zajeli na hrbce, vyvážat staré hrbce. Tam ty koníčky, tam ty, ej, tam ty koní, šata, ej, zbohem.
Horňácké zpěvy jsou takové zvláštní tím, že ty písničky zpívají pomalej, než by člověk tak nějak jako je hrál intuitivně. To v nich vytváří takové nádherné pnutí.
Jsme dorazili na kopec s nádherným výhledem do krajiny, která je otevřená hodně široce. Oblaka jsou šedavá, sem tam vysvítá trochu slunku a krajina je nádherně barevná. Ondro, kde jsme přesně?
Tak teď se nacházíme pod vrcholem kopce Výzkum. Místní specifikum je v tom, že jsou tady vidět úplně všechny národní přírodní rezervace, co Bílé Karpaty mají. Tamhle jsou vidět Čertově.
To jsou ty čertory, které jsou na těch Flyších.
Všude jsme tady na Flyši, celé to území. A tamhle potom vidíme kousek zahrady pod Hájem, což je další nádherný komplex luk nad městem Velká nad Veličkou. Vidíme vrchol Velké Javořiny, kde je taky národní přírodní rezervace. A tamhle ty louky pod tím lesem, to je národní přírodní rezervace Jazevčí, kolem které jsme sem přijeli. Další jeden z těch velkých a nádherně zachovalých komplexů luk. Takže tady jsme na místě s jedním nejkrásnějších výhledů, co tady v Bílých Karpatech znám. Obzvlášť krásný je výhled tady na ty Čertorje, což je taková krajina, skoro to vypadá jako takový park, kde ty krásné louky jsou prostě rozptýlenými duby povětšinou. Dělá to takový jako fakt ten krásný charakter těch bělokarpatských luk, které jsou tady typické, ty duby jsou tam obrovsky důležité i pro tu druhovou bohatost. Oni totiž z nějakého důvodu, a taky nevíme přesně proč, tady rostliny, co normálně žijí na okrajích lesa nebo tady jako v takových těch hájích lesy, tak tady najednou jako si vyjdou do otevřené louky, třeba kakost krvavý, ten normálně uvidíte jenom v lemu, a tady v otevřené louce na některých místech on jako teď na podzim dělá takové krásné červené listí, kvůli tomu možná získal to jméno krvavý, to tam opravdu červeně září najednou. Tady, co vidíme, takové ty rezavější místa v té louce, tak to je právě louka, která byla pokosená dřív než ty ostatní, aby právě se to celé ta rezervace nekosila v jeden čas, a ty rezavé fleky, to je bezkolenec, který stihl povyrůst, a on touhle dobu má takovou krásnou oranžovou barvu. Je to jedna z nejčastějších trav, co tady roste. Kdybychom to přestali kosit, tak to tahle ta tráva zaroste a po ní teda stromy. Ale jinak máme tady krásný barevný aspekt, ty duby teďka se barví do žlutá, do červená, jsem tam některý zůstal ještě trochu zelený. Je to krásný výhled. Že?
Ten pohled je pro naše médium velkou výzvou, protože se pro ně možná těžko nachází slov. Každopádně doporučuji galerii k našemu podcastu a pár fotek ke zhlédnutí, kde určitě budete mít možnost trochu ochutnat té místní krajiny. Každopádně to, co mě překvapuje, když se dívám na tu oblast těch čertorí, těch solitérních jednotlivých stromů, které tou zvlněnou krajinou jsou posety, a vypadá to díky té různé barevnosti těch luk, jak jsi ji popsal, tak to vypadá hrozně plasticky. Já mám úplně dojem, jako bych se dívala na obraz.
Zároveň to, co je ta opravdu ta stará původní louka, tak to je jenom od toho potoku, co vidíme v údolí dál. To, co je blíž od potoku k nám, což je hodně velká rozloha, tak bylo zhruba v 70. letech rozorané, pak se tady pěstovalo kukuřice a další plodiny až zhruba do 90. let, kdy se zjistilo, že v takhle odlehlých oblastech intenzivní zemědělství není až tak výnosné, tak se to vrátilo zpátky na louky. A právě díky aktivitám ochrany přírody vyrazilo spousta brigádníků na louky, tam nazbírali semena, ty se potom rozpěstovaly na poli a z těch polí se potom sbírali a dvali do těch směsí. Zároveň tímhle způsobem by se nedalo vyprodukovat směs na všechny ty hektary, co tady vidíme, tak sbírali semena přímo z luk kombajnem, ale ty luky jsou relativně rovné, ale pořád na kombajn příliš hebolaté, tak nakonec získali plány na kartáčový sběrač z Anglie, který tady jeden pán z Hrubé Vrbky byl schopný zkonstruovat. Ten kartáčový sběrač funguje doteď a velice efektivně sbírá semena. Vždycky takhle koncem června, začátkem července projedou ty louky tím sběračem, takže předtím, než se pokosí, tak se z nich ještě vyčešou semena a ty se pročistí, smíchají s těmi druhy, co byly rozpěstované na poli, a vznikne místní regionální směs, která se vysévá jenom tady v tomhle regionu, takže si ji nemůžete třeba koupit a vysét, já nevím, v Aši.
To je pěkné.
Všude ve světě se začalo dbát víc na tu regionalitu. V příkladu v Americe se dělo to, že sice se brali semena těch prvních rostlin v Americe, ale poslali je do Číny rozpěstovat a zpátky se jim vracelo osivo pro ty prérie. Nicméně občas taky s nějakým asijským plevelem. Nebylo to dobře, tak k příkladu Německo je dneska Rakousko, Švýcarsko, myslím, že taky jsou rozparcelované na různé části a nesmí se vysévat semena z jedné oblasti do druhé. Vedla se tam o tom dlouhá debata, protože čím menší oblast se vymyslí, tím se víc drží ta regionalita, ale zase ta směs má menší použití a čím menší oblast, tím je dražší udržení té regionality těch semen. U nás ochrana přírody se snaží vymyslet taky nějaké optimální rozdělení té České republiky, aby ty oblasti nebyly moc velké ani moc malé. Zatím se to spíš používá tak nějak na základě zkušeností, není to nic dané napevno.
Jenom pro nějaký časový kontext a rámec, tak třeba opravdu ty zachovalé louky tady v Bílých Karpatech, tak jak jsou staré?
No to samozřejmě je těžké říct, protože tady se nám nezachovaly žádná půda, kde bychom mohli jako přímo tohle vysledovat. Třeba jako na rašeliništích tam najdete jako pil a podle pilu, když tam máte v záznamu luční rostliny, tak víte, že v okolí byly louky. Tady nic takového nemáme, tak to tak jenom odhadujeme, ale velice pravděpodobně tady ty louky, čili to bezlesí, je od doby ledové. speciálně v tomto místě je to krásně vidět na jeho historii, protože tamhle můžeme vidět kopec Šumáník, kde bylo největší hradiště doby bronzové na Moravě. Je z docházkové vzdálenosti sem na tyhle louky, takže určitě lidi tady pásli, kosili to už takhle dávno. Tady pod kopcem byla vesnice Vojšice, která zanikla ve středověku během nějakých válek. Od té doby tady vlastně není žádné takovéhle trvalé osídlení, ale lidi sem chodili pravidelně to tady obhospodařovávat z nížin, kde byli pohromadě v bezpečí.
Pak až období 70. let, kdy se některé ty louky rozoraly, je to tak?
Ano. A speciálně tahle ta oblast těch Vojšických luk, které se jmenují podle té vesnice zaniklé, tak je zajímavá tím, že ona vlastně je v takovéhle jako krásné krajině, kde jsou všude zdroje semen a ne, že by tam těch lučních druhů, které bychom tam rádi viděli, nerostly, vůbec nerostly, ale jich tam mnohem méně, než by po těch 20 letech jsme čekali. Takže my tam zkoušíme občas vyset a sledujeme, jak se uchytávají. Co taky sledujeme samozřejmě je ty různé půdní parametry. A tam nás to jako velice překvapilo, jak se liší. Vlastně cokoliv změříme v té půdě, tak je jiné na té bývalé orné půdě, než na té původní luční. K příkladu, co mě překvapilo nejvíc, je, že ta půda je mnohem méně živá. Když jsme tam měřili různé parametry mikrobiálních společenstev, tak ku příkladu je tam mnohem méně hub, je tam mnohem méně bakterií, mnohem méně archeobakterií a my víme, že spousta rostlin potřebuje tyhle ty přátelské organismy, aby jim pomohly žít.
Bez vrbeckého
na těch původních loukách roste jako z nejčastějších druhů mochna bílá. To je taková krásně bíle kvetoucí rostlina, z jara krásně kvete, ale na těch původních loukách je opravdu hodně častá, dělá husté koberce, ale tady na těch obnovených vůbec neroste. Tady máme jedno místo, kde se ta obnovená louka potkává s tou původní a ona za těch 20 let vylezla jenom 2 metry. A to je rostlina, která se umí rozmnožovat dobře vegetativně, kdyby jenom vysílala šlahouny, ani nepotřebuje posílat semínka, kdyby tam lezla, tak vyleze mnohem dál podle mě už. Je to až divné. Ona prostě nemá ráda tu půdu, která byla poohraná. Jí tam něco určitě chybí, pravděpodobně to budou ty potlačené mikroorganismy, protože ta půda má rozbité ty agregáty, to víme, že pořád ještě po těch 20 letech je ta půda pořád utuženější. Teď testujeme, jestli je to opravdu tímhletím, zkoušíme třeba tu mochnu vysévat. Tadyhle nedaleko máme pokus, kde jsme tu mochnu vyseli a sledujeme, jak se uchytává. Zkoušeli jsme jí tam přisypat půdu z té původní louky, zatím to valné výsledky nemá, ale jsme zatím na začátku tohle výzkumu a určitě zjistíme, v čem má tato rostlina problém.
Ondro, znamená to, že ten tvůj současný výzkum nebo výzkum tvůj a tvých kolegů se zaměřuje zejména na popsání a nějakou analýzu těch mechanismů té obnovy luk. Je to tak?
Ano, vystihla jsi to krásně. Zajímá mě ty mechanismy, které jsou zodpovědné za to, proč se tady některým rostlinám daří a proč se některým nedaří. Těch příčin může být spousta a oni samozřejmě potom fungují kaskádovitě. Třeba když máte hodně živin v půdě, tak v takových podmínkách se daří trávám. Ty trávy potom narostou větší a jsou takové jako konkurenčně zdatnější a potlačí nám ty dvouděložné vzácné rostliny, které by naopak potřebovaly jako živné prostředí, větší prostor. Ale jako původ to má v té půdních podmínkách, které se těžko nějakým způsobem ovlivňují. Mě zajímá ta podstata, odkud ty problémy vznikají a jak to potom ovlivňuje interakce na vyšších stupních mezi organismy. Vůbec složité interakce je to, co mě vždycky v přírodě nejvíc fascinovalo a nejvíc zajímá. Proto se je snažím v té přírodě hledat a často je nacházíme ve velmi překvapivých souvislostech.
Ten váš výzkum obnovy luk zahrnuje i širší pohled. Mohl bys se nás trošku ještě zasvětit, myslím, mimo tu samotnou obnovu, že sledujete i tu půdu jako takovou?
Samozřejmě ty rostliny odpovídají na tu půdu, na ty půdní podmínky, reagují na ně, ale zároveň tu půdu taky mění a utvářejí. To je obrovsky důležité. Málo kdo ví, že asi 4x víc uhlíku, než je v atmosféře, je uloženo v půdě. A zároveň tam není uložené nastálo. Tam se v jednu chvíli spousta uhlíku ukládá a zároveň uvolňuje. Je takový dynamický zásobník. A my kdybychom tyhle ty toky změnili o nějakých 10%, tak na všechny dohody o spalování fosilních paliv můžeme zapomenout. A jedním způsobem, jak to ovlivnit, je právě obhospodařování takovéhle krajiny. Nám tady se ukazuje, že ty louky, které byly osázené tou regionální směsí, tak mají v půdě víc uhlíku než půdy, které byly osázené takovou tu běžnou směsí, která byla běžně dostupná v obchodech. My zatím nevíme, co přesně zatím je, ale obrovsky nás to samozřejmě zajímá, protože máme vysvětlení, proč tyhle rostliny by mohly ukládat do půdy víc uhlíku než jiné, ale kdyby se nám to potvrdilo, že takhle, jak si myslíme, že to tak k tomu opravdu je, bylo by to vítězství jak pro ochranu přírody na místě, tak pro klima a jistě víte, jak řada firm začíná platit v rámci těch výměn za povolenky k vypouštění CO2, začíná se v tom pohybovat čím dál víc peněz, takže kdyby se nám ukázalo, že se nám tady daří akumulovat uhlík v půdě, bylo by to obrovské vítězství pro místní zemědělce, kteří by tímhle mohli kromě klasické produkce sena získat i další zdroje zisku a vlastně pomoct klima celé zemi.
Ondro, mě už je zima.
Mě taky. Popojdeme.
Přemýšlím ještě, s čím se rozloučit, protože je to krajina, do které, jak jsi sám zmiňoval, se vracíš zhruba co měsíc. Možná třeba na závěr takové jenom turistické doporučení. Jaké místa máš tady rád pro třeba naše posluchače, kteří by vyrazili obhlédnout Čertorie, nebo staré hradiště, nebo staré obrané stodoly. Co třeba ještě jiného, nebo nějakou krátkou procházku?
Já bych to vzal od jihu k severu. Vyplatí se přijet do Strážnice, případně ještě blíž do Radějova, do vesnice a tam začít na kopci Žerotín. Jehož vršek je zarostlý krásnou loučkou a jeho jeden bok je zarostlý krásnou obnovenou loukou, vlastně možná vůbec nejpěknější, kterou se podařilo tady obnovit. A z druhé strany se táhnou toho kopce políčka a vinohrady, velice krajinářsky krásné s výhledem do vinohradu a do údolí Moravy. Dál k severu, tak tady bych doporučil ty Čertorie, když si zajedete třeba do vesnice Kněždub, tak tam se dá krásně dojít na Čertorie, projít si tuhle tu oblast, končit třeba v Malé Vepce, samozřejmě takové centrum, tady je Velká nad Veličkou, tady bych vždy doporučoval zahrady pod Hájem si projít, ty jsou hnedka nad tím městem a o něco víc na sever je Javořina, Velká Javorina a potom dál na sever samozřejmě bych doporučil krajinu okolo Brumova Bylnice, krásný brumovský hrad, který chránil vstup do Českého království po léta, krásné kopce, v zásadě je to tady krásné všude možně.
To byl Ondra Mudrák z Botanického ústavu Akademie věd z Třeboňského pracoviště toho času v Bílých Karpatech tady se mnou. Díky moc, Ondro, za tuhle tu krásnou tour, procházku i projížďku bělokarpatskou krajinou.
Já taky děkuju.
Vy jste doposlouchali další terénní epizodu podcastu Akademie věd. Pozdrav z Bílých Karpat vám posílá Jitka Kostelníková.